Капітули 15. Тани, влезер, по ju njoh me ungjillin që ju kam predikuar, të cilin gjithashtu e keni marrë dhe në cilin po qëndroni. Në përmjet po këti ungjilli ju shpëtoheni nëse i përmbajni fjales ju kam predikuar. Për ndryshe keni besuar më kotë, sepse së pari e kam përquar të ju atë që mora. Krishti vdiq për mëkate tona si pas shkrimeve. A ju varos, të ungjall ditë në tretë si pas shkrimeve, dhe ju shfaq kefës dhe pastaj të 12-vet. Pastaj a ju shfaq më shumë se 500 vlezëve njëherësh, pjesa me e madhe cilve janë edhe sot, por disa kanë vdekur. Pas kësaj, a ju shfaq Jakobit dhe pastaj të gjithë apostujve. Dhe në fund nga të gjithë, mu shfaq edhe mua, si një dështaku. Sepse unë jam më i vogli i apostujve, dhe nuk jam i denjë të quem apostull, sepse kam përndjekur kishën e Perëndis. Por, me hirin e Perëndis, jam ai që jam, dhe hiri ti për mua nuk shkoj kot. Ma dje jam munduan më shumë se ata të gjithë, me gjithatë jo unë, por hiri Perëndis që ishte me mua. Pra, si unë, ashtu edhe ata, kështu predikojmë, dhe ju kështu besuat. Tani po të predikohet që Krishti u ngjall prej të vdekurve. Atëherë si thon disa midis jush se nuk kanë ngjallje të vdekurve? Por, po të mos ketë ngjallje të vdekurve, atëherë as Krishti nuk është ngjallur. Dhe po të mos jetë ngjallur Krishti, atëherë predikimi ynë është i kot, dhe po ashtu i kot, është edhe besimi juaj. Përveç kësaj ne dalim edhe dëshmitar të rem të Perëndis, sepse kemi dëshmuar për Perëndin se ai e ngjalli Jezusin. Por del që ai nuk e ka ngjallur nëse të vdekurit vërtet nuk ngjallen. Sepse nëse të vdekurit nuk ngjallen, as Krishti nuk është ngjallur, dhe po të mos jetë ngjallur Krishti, besimi juaj është i kotë, ju jeni ende në mëkatet tuaja. Kështu, edhe ata që kanë vdekur në Krishtin janë të humbur. Pastaj, në qoftë se kemi shpresuar në Krishtin vetëm në këtë jetë, jemi për të mëshiruar më shumë nga të gjithë njerëzit. Por tani Krishti është ngjallur nga të vdekurit. Fryti i pari atyre që kanë vdekur. Sepse, me që vdekja erdhi për shkak të një njeriu, edhe ngjallja e të vdekurve vjen nëpërmjet një njeriu. Sepse, ashtu si të gjithë vdesin në Adamin, po kështu të gjithë do të marrin jetë në Krishtin. Por, secili sipas radhës së vet, Krishti, fryti i parë, pastaj kur ai të vijë, ata që i përkasin Krishtit. Pastaj vjen fundi, kur ai do t'ja dorëzoj mbretërinë Perëndis dhe Atit, pasi t'i ketë dhënë fund çdo sundimi, çdo pushteti dhe çdo fuqie. Sepse ai duhet të mbretërojë derisa t'i ketë dhënë të gjithë armiqt në këmbët e veta. Armiku i fundit që do t'a zgjisohet është vdekja, sepse gjithçka e nënshtrojnë në këmbët e veta. Por kur thot, gjithçka e nënshtrohet atij, është e qartë se këtu nuk hyn Perëndia, i cili bëri që gjithçka t'i nënshtrohet Krishtit. Dhe kur gjithçka të jetë nënshtruar atij, atëherë edhe vetë biri do t'i nënshtrohet Perëndis, që bërë gjithçka t'i nënshtrohet atij, që Perëndia të jetë gjithçka në gjithçka. Përndryshe, çfarë do të bëjnë ata që pagëzohen për të vdekurit, nëse të vdekurit nuk ngjallen fare? Përse atëherë pagëzohen për ta? Përse rrezikojnë veten edhe ne në çdo orë? Unë vdes çdo ditë dhe kjo është e vërtetë, o vëllezër. Siç është edhe krenaria që kam për ju, të cilën e kam në Krishtin Jezus, Zotin ton. Nëse u përlesha me bishet e egra në Efes, thjesht si njeri, çdo bi kam. Nëse të vdekurit nuk ngjallen, le të hamë të pim, sepse nesër do të vdesim. Mos u mashtroni, shoqëritë e këqija i prishin zakonet e mira. Ejani në vete e silluni siç duhet. Mos mëkatoni, sepse disa nuk e njohin Perëndin. Dhe këtë e them për turpin tuaj. Për dikush do të thot, si ngjallen të vdekurit, me çfarë trupi vijnë ata? I marr, ajo që ti mbjell, nuk del në jetë po të mos vdes më parë. Kur mbjell, ti nuk mbjell trupin që do të bëhet, por një kokër të zhveshur, qoftë kokër gruri, ose ndonjë gjë tjetër. Por Perëndia i jep trup si çdo ai, dhe secilës farë i jep trupin e vet. Jo çdo mish është i të njëjtit lloj, por tjetër është mish i njerëzve. Tjetër mish i kafshve, tjetër mish i zogjve, dhe tjetër ai i peshqve. Ka trupa qjellor dhe trupa toksor, por tjetër është lavdia e qjellorve dhe tjetër ajo e toksorve. Tjetër është lavdia e diellit, tjetër lavdia e hënës, dhe tjetër është lavdia e yjeve, sepse ndryshon ylli nga yll në lavdi. Kështu ndodh edhe me ngjalljen e të vdekurve. Trupi që mbillet i kalpshëm, ngrihet i pakalpshëm. Mbillet i çnderuar, ngrihet me lavdi. Mbillet i dobët, ngrihet me fuqi. Mbillet trup lëndor, ngrihet trup shpirtëror. Nëse ka trup lëndor, ka edhe shpirtëror. Kështu është shkruar. Njeriu i parë, Adami, u bë një shpirt që jeton. Adami i fundit u bë një frym që jep jetë. Megjithatë, e para nuk është ajo që është e frymës, por ajo e shpirtit. Pastaj vjen ajo e frymës. Njeriu i parë është prej dheu, toksor. Njeriu i dytë vjen prej qiellit. Siç ishte njeriu i dheut, po ashtu janë dhe ata të dheut, edhe siç është njeriu i qiellit, po ashtu janë edhe ata të qiellit. Ashtu siç kemi mbajtur shëmbëllimin e njeriu të dheut, po ashtu do të mbajmë edhe shëmbëllimin e atij të qiellit. Këtë po them, o vëllezër, se mishi dhe gjaku nuk mund të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis, as e kalpshmja nuk trashëgon të pakalpshmen. Ja, po ju them një mister. Nuk do të bijem në gjumë të gjithë, por të gjithë do të zhndrohemi në një çast, sa hapem mbyllsyt në borinë e fundit. Sepse boria do të bjerë, të vdekurit do të ngjallen të pakalpshëm dhe ne do të zhndrohemi. Sepse ky trup që është i kalpshëm duhet të vishet me atë që është e pakalpshme, dhe ky trup i vdekshëm duhet të vishet me pavdekësinë. Pastaj, kur ky trup që është i kalpshëm do të vishet me atë që është e pakalpshme, dhe ky që është i vdekshëm do të vishet me pavdekësinë, atëherë do të përmbushet thënia që është shkruar: vdekja u përpi në fitore. Ku është, o vdekje, fitoria jote? Ku e ke, o vdekje, thumbin tënd? Thumbi i vdekjes është mëkati, dhe fuqia e mëkatit është ligj. I qofshim falë Perëndis, që na jep fitore nëpërmjet Zotit ton, Jezus Krishtit. Prandaj, vëllezrit e mi të dashur, të jeni të fortë, të patundur, gjithmonë duke ja përkushtuar veten plotësisht veprës së Zotit, sepse e dini se mundi juaj në Zotin nuk shtikot.